Nu, lūk, mīļie, mēs pagājušajā reizē pienācām pie ļoti tādas neparastas nodaļas, kur Jānis rīkojies sev diezgan nu, tā neraksturīgi, un tas vienmēr ir tāds jautājums, kāpēc. Proti, mēs jau ievada daļā runājām par to, ka Jāņa evaņģēlijas ir uzrakstīts tad, kad visi citi evaņģēlija ir uzrakstīti. Un Jānis cenšas vairāk atklāt tās lietas, ko citi evaņģēlisti nav pieminējuši. Tāpēc mēs trīs evaņģēlijas, kas tā kā iet vienotā tradīcijā un apraksta vairāk vai mazāk vienu to pašu, tikai no dažādiem skatu punktiem mazliet, kas mums paskaidro viens otru, tāpēc šos trīs evaņģēlijas sauc par sinoptiskiem, bet Jāņa evaņģēlijas stāv atsevišķi, jo viņai ir ļoti daudz materiāla, kas citos evaņģēlijos nav pieminēts, un savukārt viņš vairumam tā, kas ir rakstīts sinoptiskajos evaņģēlijos, proti Mateja, Marka un Lūkas, nemaz pat nepieskaras. Bet ir atsevišķi gadījumi, kad Jānis diezgan rūpīgi atkārto kādus notikumus, kas arī ir sinoptiskajos. Un tas uzreiz, varētu teikt tā, uzdod mums tādu jautājumu, kāpēc šoreiz Jānis atkārto tos pārējos, jo to tas var izlasīt arī citos evaņģēlijos. Jo Jānis tiešām neko nerakstu tādu, kā varētu teikt, gadījumu pēc. Nu tā vienkārši gribējās. Bet viņš visu raksta ar īpašu nolūku. Vai tās ir kādas nozīmīgas lietas, ko viņš grib uzsvērt, ko nav pieminējuši sinoptiskie evaņģēlisti? Vai tas ir vajadzīgs, lai parādītu, kāds konteksts vai tas iemesls ir tālākai Jēzus runai? Tātad ar šo notikumu ir saistīti kādi ļoti svarīgi Jēzus vārdi, kurus neviens no citiem evaņģēlistiem nav pieminējis. Bet lai saprastu labāk šos vārdus, lai tas nebūtu tikai kaut kādi Jēzus izteikumi vai kaut kas tāds, tur arī šis notikums, kas ar to ir saistīts. Un viens no tādiem notikumiem, kur Jēzus tā kā atkārto to pašu, ko arī citi evaņģēlisti ir sastajā nodaļā 5000 paēdināšana. Liekas, tāds notikums, kurš tā, protams, kā brīnums, kā zīme, ir ļoti nozīmīgs, bet ir vairākas lietas, kas tā kā, uzreiz krīt acīs, ko droši vien Jānis ir gribējis tā kā pateikt. Proti, visos citos evaņģēlijos, tā kā tas tiek ieskicēts, bet netiek līdz galam pateikts, ka Jēzus, tad, kad viņš ir veicis šo brīnumu un šo te zīmi, tā kā nekavējas vairs tur, kur ir šie cilvēki, kuri tā kā ir ieintriģēti, ieinteresēti, kuri ir baudījuši šo brīnumu un baudījuši viņu ar savām mutēm un saviem vēderiem, jo tā ir brīnumainā maižu pavairošana un zivju pavairošana, ja tā varētu sacīt, ja? Kur visi ēd un pieēdās, bet Jānis norāda arī uz iemeslu, kāpēc Jēzus tur tā kā negrib palikt, proti, tie grib celt viņu par ķēniņu. Tā ir viena lieta. Tālāk Jānis piemin arī šo otru zīmi, kas notiek tādā šaurākā lokā. Ja šī 5000 paēdināšana ir zīme, ko Jēzus dara tādam plašākam lokam, tur ir daudz liecinieku. Jautājums, ko viņi tur saprat klāt būdam, to mēs ar mums ir grūti novērtēt, bet tātad plašākam lokam tur bija liels pulks, kas to visu redzēja un baudīja. Tālāk ir šī iešana pa jūras virs, kur Jēzus nāk pie saviem mācekļiem. Un Tātad šis otrs brīnumainais darbs. Un tālāk ir teoloģiskā runa, kur ir iesāks nu, vēl viena tāda, varētu teikt, tēma, kas sauraužģīja Jāņa evaņģēlī, proti, Jēzus, es esmu vārdi, jeb ego eimī vārdi, par kuriem mēs runāsim, tad es esmu dzīvības maize. Tas ir pirmais no šiem vārdiem. Nu, ir septiņi parasti tiek izdalīti šie es esmu vārdi, kur Jēzus sev apliecina. Jā, tātad es esmu dzīvības maize, es esmu pasaules gaisma, es esmu durvis, es esmu labais ganas, es esmu augšām celšanās un dzīvība, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un es esmu vīna koks. Tad šie septiņi vārdi, kas Jāņa evaņģēlī, tā kā tā ir ļoti nozīmīga tēma, kur Jēzus sevi apliecina savu dievišķumu, un nevis tā vienkārši apliecina savu dievišķumu, bet apliecina, kas viņš ir ticīgajiem. Un, protams, ka Jānis kaut kā to atcerēdamies un ļoti uzķerdams, ir gribējis tad izcelt vairākas lietas. Pirmkārt, tā galvenā, tas ir sagatavošana, ļoti nu, tāda zīmīga sagatavošana ar zīmi, kas iesākas šai runai, kur Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Viņš pirms tam pavairo maizi un pabaro, un cilvēki runā par maizi no debesīm, ko Mozus ir devis ēst un dod mums vienmēr šādu maizi. Un viņš saka, ka šī nav vēl īstā maize. Es, viņš saka, esmu dzīvības maize. Un runā par savu miesu kā par patiesu ēdienu, savu maslīnu kā par patiesu dzērienu. Tas ir viss sastās nodaļas, tas saturs un nozīmīgā vēsts. Protams, ka tāds, neteic, tāds neparasts, paradoksāls elements, tur, kur Jēzus saka, man miesa ir patiesu ēdiens un man asins patiesu dzēriens, kas tā kā tur ir vairāki pastiprinājumi, kas norāda uz tādu viņa iemiesošanos, uz viņa fizisku klātbūtni, uz viņa fiziskās klātbūtnes ārkārtīgo nozīmi visiem ticīgajiem. Un šajā kontekstā viņš iet pa jūras virs un mācekļi domā, ka viņi redz spoku. Kaut kas tik gaisīgs, kaut kas tik tāds nefizisks, tik garīgs, ka liekas, ka šie tālākie vārdi, nu katrā ziņā tas uzreiz rada tādu izbrīnu, tātad šis viss konteksts. Bet šie vārdi tad atgriež to visu, jāteic tā, uz zemes. Ja mēs esam uz zemes. Un mums vajag lietas, kas ved mūs uz debesīm, bet kas uz zemes satveramas. Jo mēs nevaram ierāpties debesīs un tur saķert debesu lietas. Nu, tā būtu viena lieta. Otra lieta, kas mani vienmēr ir valdzinājusi, ir tas Jēzus svētais aklums un kurlums, kur viņš nerīkojas tā kā cilvēki var saprast. Viņš nerīkojas tā kā cilvēkiem patīk. Viņš nerīkojas tā kā cilvēki, tā kā uzreiz tad būtu gatavi viņam sekot, viņu pieņemt vai kā. Viņam no sākuma ir 5000, kas grib viņu celt par ķēniņu, kad iesāks visi šie notikumi. Viņš sāk ar viņiem runāt, un viņi turpina šo sarunu, un beigās, kad viņš runā to galveno, kāpēc viņš šajā pasaulē nācis, viņam paliek tikai 12. Visi, pat tie, kas ir mācekļu pulks, un tas lielākais pulks, izņemot šos 12, tie, saka, šie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties, un aiziet, un kopš tālāk jau neseko. Un paliek tie 12, viņš viņam saka, vai arī, varbūt arī jūs gribat iet. Viņš saka, mīļie, kur tad jūs, kur tad jūs ejat prom? Jūs tik neejiet prom, viņš saka, nē, varbūt jūs arī gribat iet. Un tad Pēters visu vārdā saka, nu, man neskapēc šie vārdi skan šādi. Ne, nu neskaidri jau tu izteicies, un mēs ar tur daudz no tā nesapratām, bet pie kā lai mēs ejam? Tev ir dzīvības, mūžīgās dzīvības vārdi. Mēs esam atzinuši un esam nākuši pie ticības, ka tu esi Dievs svētais, ka tu esi mūsu pestītājs. Redziet, kur šis Dieva darbs sasniedz nedaudzus, kur Jēzus necenšas saķert pūli, satvert. Un tas jau ieskicējis arī, protams, arī Jāņa evaņģēlija iepriekšējās nodaļās. Jūs atceraties jau otrā nodaļa, kur brīnišķīgais, spožais tempļa šķīstīšanas darbs. Kur viss sastinguši, neviens nevar neko iebilst, viņš izdzen ārā naudas mijējs, viņš izdzen ārā upur lopu tirgotājs, apgāž naudas mijai galdus. Un tie, kuriem vajadzēja, kā saka, uzturēt kārtību, tie nāk, saka, kādu zīmi tu rādi mums tā darīt, vai kā, un ir pārsteigti. Neviens nevar darīt tādas lietas, kā rabī, kā tu viņas dari, ja Dievs nav ar viņu. Un mēs lasām, un daudz tad sāk viņam ticēt, bet Jēzus viņam neusticējās. Jo tā viņa ticība bija kaut kāda tāda, nu, ne tāda, ko viņš tā kā bija nācis piepildīt to ticības cerību, kas bija šiem cilvēkiem. Tieši tāpat arī sestajā nodaļā tas vēl krāšņākā veidā, kur bija liels pulks, kas gribēja viņu celt par pasaulīgu ķēniņu, bet viņš nebija nācis kļūt par pasaulīgu ķēniņu un nebija nācis piepildīt tās cerības, ko viņi tā kā, nu, no viņa gaidījus, ko viņi cerēja pie viņa. Bet viņš nāca izdarīt tos, ko patiesībā cer cilvēku dvēseli Dievu priekšā. Nāca nest mūžīgo dzīvību. Nu, lūk, tāpēc, lai viss šīs lietas būtu tādā brīnišķīgā pasludinājumā. Jānis ir gan to notikumu, gan kas viņam bija, nu tie citi, varbūt tur kaut kā, tā ir tas tāds jautājums, kāpēc citos evaņģēlijos nav šīs teoloģiskās runas, kas tur ir, ko Jēzus saka. Nu, ir tādi vienkāršāki vārdi, nu, tādas līdzības, ko svētdienas skolnieks vienreiz dzirdējis, var puslīdz labi pārstāstīt. Bet teoloģiskās runas nu, nav citiem. Varbūt kāda atsevišķa izteikuma vai kaut kas tāds dažs teikuma. Bet Jānis ir varējis to visu atcerēties, arī izstāstīt, tie pārie nav varējuši to nemaz. Ja? Un tas tā parāda, ka tas notikums viens pats, kā pie citiem evaņģēlistiem aprakstīts, viņš zaudē lielu daļu no tā vēstījuma, kāpēc tas notikums ir bijis. Un Jānis, tā kā varētu teikt, to īpaši uzsver un uz tā uzliek tādu īpašu akcentu un liek šo te notikumu nevis vienkārši, kur izstāst, redz, ko Jēzus ir darījis. Bet arī tālāk to ļoti paradoksālo, es pat teikšu tādu, no nesaprotamo, pilnīgi pretēji domājamajam un cerētajam to atrisinājumu tam visam, kas ir viņa teoloģiskajā runā. Un kas ir arī tajā rezultātā, ko šī runa sasniedz pie viņa mācekļiem. Nu, lūk, tad nu pēc šī ievada dosimies tālāk un lasīsim tekstu.
Jā, es gribēju pajautāt, vai ne? Bet ja piemēram, šitie trīs pirmie ir sinoptiskais komentārs, tad kā tā Jāņa evaņģēlijs?
Nē, viņš vienkārši tiek saukts Jāņa evaņģēlijs, nekā citādi. Sinoptiskie, tas ir sinopsis, kopējs skatījums šiem trim ir. Ka viņi tā kā, nu, viņiem ir ļoti daudz kas kopīgs. Varbūt Lūkas evaņģēlijā vēl tur ir kādas detaļas vairāk, kādas cits. Bet tur ir tā, ka tas stāstījuma veids, tur ir tāda, varētu teikt, nu, tāda jau standartizēta Jēzus īsā kalpošanas biogrāfija. Kur klāt nāk kaut kāda, nu, vai tur dzimšanas stāsts, kā pie Lūkas evaņģēlija un pie Mateja, pie Marka nav, piemēram, ja? Vai, teiksim, nu, kalnas prediķis nāk klāt, Vai Lūkas evaņģēlijā nāk klāt tur kādi stāsti par tur līdzību par pazudušo dēlu vai notikums ar Caķeju, kas nav citos evaņģēlijos, bet viņiem tomēr ir pamatā tas viens vēstījums tāds. Ja. Nu, Jānim ir pavisam citādāks. Ja. Viņš citādi to stāsta. Ja? Tas ir tas pats, protams, notikums, tas ir par tiem pašiem notikumiem, bet viņš ir varējis ieskatīties dziļāk un viņš ir varējis arī to brīnišķīgā veidā atklāt. Nu, kas to zin? Kā būtu, ja Jānis būtu uzreiz rakstījis, tad, kad citi rakstīja? Bet tagad tie citi jau bija uzrakstījuši, un Jānis jau zināja, ko citi ir uzrakstījuši, un viņš bija nodzīvojis garu mūžu, tas viņam bija tā labi. Nu, tā labi nostāvējies, varētu teikt, un apdomāts un izrunāts, un tad nu, viņš rakstīja savu, un tas ir kaut kas brīnišķīgs, jā. Nē, nu, visi evaņģēli brīnišķīgi, bet Jāņa, nu, ar tā ir tā viņa tā atšķirība. Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas jeb Tibērijas jūrai. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Paschā jūdu svētki bija tuvu. Jēzus pacēla acis un ieraudzījis, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa sacīja Filipam. Kur lai pērka maizi, ko tie mēst? Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja. Par 200 denārijiem tie maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa, Pēter, brālis, viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 smiežu maizes un 2 zīves, bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja, liecīt ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās skaitā 5000 vīru. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam, izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Tad, kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušajiem bija palikuši pāri no 5 miežu maizēm. Tad nu ļaudis redzēdam šo zīmi, ko viņš arī sacīja, šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņus atvērt ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. No tā tad šis notikums. Mēs lasām pēc tam. Nu pēc kam? Iepriekšējā saruna bija Jeruzāleme, 5. nodaļa, kur mēs iesākām 5. nodaļu jūdu svētkos Jeruzālemē un šo dziedināšanu pie avju vārtiem, pie Betesdas dīķi, vai te laikam ir Bedzatas, jā, Bedzatas dīķis. Un ar to arī noslēdzas mums šī saruna beigās ar jūdiem un tad pēc tam. Nu, kā jau es kaut kad minēju iepriekš, tas meta tauta, ja pēc tam, ir tikai tādā savienojuma zīme dažādi notikuma aprakstiem. Tas vienkārši paskaidro, ka tagad būs cits notikums. Tas nenozīmē, ka viņš notika pēc tam. Tas būtu tā, ja kāds stāstītu latviski, viņš teiktu, tad vēl bija tā. Vai pēc tam vēl bija tāds notikums? Tas nenozīmē, ka tas laika ziņā piesaistās uzreiz pie tā, kas bija iepriekš. Jo, no... Mēs zinām ar no citiem evaņģēliem un arī tas, kas šeit tā kā beigās arī parādās pašā Jāņa tekstā, ka viņš jau necēlās no Jeruzālemes pāri šai Galilejas Tibērijas jūrai šim Ģenecarets ezeram. Ja? Jo nu, tas tomēr ir krietni attālumā no turienes. Turklāt viņš cēlās no Kapernaumas uz otru krastu. Tas nozīmē, ka viņš jau iepriekš bija atnācis uz Galileju. Nu, tātad viņš devās uz Kapernaumu, un tur viņš bija apmeties. Tas arī paskaidro, kā šie cilvēki tur uzradās. Jo tas bija laiks, kad cilvēki devās uz Paskas svētkiem, un tās bija tādas, nu jāteic, tādas brīnišķīgas karavānas, kas devās no Galilejas, apējot Samariju uz Jeruzālemi. Tur viss tie visi tie kaimiņi, kas bija no dažādām pilsētām, piemēram, tur bija ļaudis, kas nāca no Nācaretes. Mēs zinām, Lūkas evaņģēlijā, kad Jēzum bija 12 gadi, nu, viņš kopā ar vecākiem devās uz Jeruzālemi. Un atpakaļ, kad viņi devās, Jēzus palika Jeruzālemē, bet vecāki domāja, ka viņš ir kaut kur pie nu, tiem, kas, ar kuriem viņi tur ir ceļā. Tā bija liela karavāna, kur bija daudz bērnu, kur nu, viss notika, iedomājieties, nu, ka mums būtu kaut kāds tāds pasākums kopā ar svētdienas skolas bērniem, kur būtu nevis viena draudze, bet būtu 100 draudzes. Pilnas turklāt, nevis tikai no katras draudzes pa kādam vienam diviem, ja? Bet nu, pilnas draudzes būtu. Un cilvēki devās uz nu, lielā karavānā. Un tad tur bija tāda karavāna, daudz stundu garumā izstiept, kur tur tie bērni, jūs jau zināt, ka kad pieaugušie iet, ja, tad kuri bērni ir? Tad viņi skrājaģi štāti apkārt. Kaut kur visur kur, vai ne? Nu, un tad, kad kaut kur apstājas un kaut kur apmetas, nu, tu kaut kur viņi te visu laiku ir skraidījuši, vai kaut kur jau gan jau te ir. Nu, tā viņi domāja. Nu, redziet, tātad šādas lielas karavānas devās gan tur, gan atpakaļ, ja tā devās no dažādām vietām, droši vien tur devās veselu karavānu no Nācaretes, devās veselu karavānu nu, tur no citām pilsētām, kas nu, tur bija apkārtnē, nu, no Dekapolis, varbūt, vai no kurienes, kur jūda nāca, un Dekapola var bija vairāk pagānu galvas. Bet, nu, no dažādām pilsētām, kas bija attālumā, nu, liela attālumā no Jeruzālimas. Un tad bija tāds koncentrācijas punkts, tā bija Kapernaum. Jo, lai apietu apkārt Samarijai, bija jāiet ar Kapernaum. Tas bija tas mezglu punkts. Transporta mezgls, varētu teikt. Ja? Ceļu mezgls. Un tur no visurienes sanāca tie svētceļnieki, un tad tāpēc tas lielais pūlis, tas 5000, iedomājieties, tur jau Kapernaumā nedzīvoja 5000 cilvēku. Bet tāpēc ir minēts, ka tojās Paskas svētki, un tāpēc arī nu, šie cilvēki tur sapulcējās Kapernaumā, un tur bija Jēzus. Un mēs citos evaņģēlijos lasām, ka nu, tur visu laiku bija cilvēku pieplūdums. Tur bija, viņš ziedināja, viņš sludināja, viņš mācīja. Ja? Un beigās jau vairs nebija spēka. Tad viņš teica, nu iesim atpūtīsimies maķenīt. Ja? Acijā tulkojumā tā bija. Un tad viņi devās ar laivām pāri. Uz otru krastu, nu, cik tas varēja būt tālu, nu, kaut kāds tur tāds, kā, nu, mums tur ir tā Galilejas jūra, te tāds pārāk tāds labu, tā karta nav tāda, kur mēs to tā dikt labi varam ieraudzīt, ja? Bet, nu, kaut kāds tāds līcis, nu, tas Ģenesarets ezers, Galilejas jeb Tiberijas jūra, viņš jau nu, nav tāds ļoti liels ezers, bet nu, tomēr, cik viņš iznāk tā kā rāzns. Nu, varētu būt, nu tā.
Pēc mēru 20 reizes 8.
Nu, cik ir rāzns ezers? Nu, kā Lubāns, nu. Nezinu. Nu, katrās dienā otru krastu varbūt uzreiz nevar redzēt, ja? Bet, nu, paliels ezers. Ja, nu, jūra tā nav, bet nu, labi, tā viņi sauc jūra. Galu galā ir valodas, kur nemaz ezeru neizdala, piemēram, vācu valoda. Izdala? A, kāpēc Jūglas ezers ir jāgelzē? Un tajā Ulbrakā ir tas, kā viņi sauc? Jā, bet zē, tas tomēr ir, nu tā kā arī jūra varbūt, jā. Jā. Tā kā, un tāpat ebrējiem ir maim, nu tie ir ūdeņi vienkārši, jā. Un parasti apzīmē jūru, jā. Un tāpēc, ka ir viens vārds, kas, nu, kur ir kaut kāds lielāks ūdens, un tas ir jūra. Kā kāds zēnieks teica, uz katra stūra maza jūra. Nu, tad katrs ūdens tāds plašums ir jūra. Nu jā, bet nu, tā ir diezgan liela, tur ir vētras, tur ir vējam, kur ieskrieties, tur ir viss arī varbūt kā īstā jūrā, nu vismaz, ja mēs runājam par mūsu Rīgas jūras līdzi, teiksim tādā, jā, apjomā. Nu lūk, un nu, viņi devās pāri kaut kādam līdzim, uz kādu vientuļu vietu mēs lasām, un ļaudis viņi pazaudējuši, viņi nākuši, iedomājieties, viņi ir, Nav laiduši viņi īsti, nav gribējuši laist vaļā, ir lielā pulkā pulcējušies. Un tagad, nu, tas lielais pūlis nāk Jēzu meklēt. Jo viņi redz, ka dodas kaut kurā laivām Jēzu saviem mācekļiem, un viņi iet pa krastu. Redziet, kā Jēzus ir teicis, neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs to nevelk, un šeit kaut kāda vilkšana notiek. Bet, protams, tā vēl nav īsti nākšana pie Jēzus, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. No tā tad tur bija nu, kaut kāda tāda sensācija, kāre, vēlēšanās, varbūt, nu, es nezinu, nu, katram cilvēkam jau kaut ko varbūt gribētos, ka viņam izārstētu. Vismaz zināmā vecumā, es nevien, Oliveram varbūt nav, ko viņš gribētu, lai viņam izārstē, bet tā kā citiem varētu tā kā būt, vai ne? Ilmār, tev visvairāk? Jā. Nu, lūk, tā kā, nu jā, un te nu viņi, tad tas, tā ir tā lielā vilkme savā ziņā. Nu, mēs tad varam redzēt, ka pēc tāda liela vilkme mūsdienās ir pie visādām, Nu, harizmātu baznīcām un draudzēm, jo tur uzreiz sola to galveno gan labklājību, gan veselību. Dziedināšanas dievkalpojumi, visādas lietas, tas uzreiz sapulcina cilvēku pulkus un pūjus. Nu, redziet, pat Jēzus nevienmēr zina, ko ar to darīt, jā. Ja tā mēs varētu sacīt. Jo ar to nevar tikt galā, tik vienkārši. Un tad, kad tu to ignorē, tad tev paliek 12 mācekļi. Nu, lūk. Tad Jēzus uzkāp kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Citos evaņģēlijos sēž pie Marka. Mēs redzam, nu, tur tā rūpīgi aprakstīt Jānis, tā, viņam ir kāds detaļs, ko viņš tā kā piemin vairāk nekā citi, bet tā viņš diezgan tā, galvenais viņam ir šis notikums, pie Marka ir, viņš pacēla savus acis un ieraudzīja nākam tos cilvēks, kas jau bija, nu, nogājuši, nu, jau tādu kārtīgu dienas gājumu, es domāju, nu, kāds 11 kilometrus, turklāt ne jau pa gludu ceļu. Bet par nelīdzinamiem ceļiem. Un mēs nezinām, protams, kurā vietā tas notika. Bet viņi bija noguruši. Kā viņš redzēja, ka tie ir kā āvis bez gana. Interesanti būtu kādreiz ieraudzīt avju ganā pulku, kurām pazudis gans. Nevis tādas, ko kādreiz, nu, tur gana kaut kādā aplokā vai kaut kādā tur vietiņā, kur, nu, ir tādas pārdesmit, es redzēju tādu ganā pulciņu, Tas kaut kādā noteiktā vietā tur ganās, nekur projām neiet. Un tad nu, tas gans atbrauc tur vairākas reizes dienā. Nu, ne gans, bet saimnieks, īpašnieks. Un tad, ja jūs redzētu, nu, nevienmēr sunīši tā priecājas par savu saimnieku. Kā aitas, tikai nu, sunīts, viņš kaut kā tā, tāds veiklāks dzīvnieks. Bet aita, tā kā viņi metās virsū, tad tur ir, nu, var nogrūst no kājām. Un diezgan tur tāda grūstīšanās iznāk, ja? Bet tātad šis aitu ganāpulks, cik tas varētu būt, nu, tas skats patiesības, sakot, nu, mums ir grūti iedomājums, jo mēs neesam, mēs nedzīvojam tajā, bet ja tas bija tas, jāteic, tas apzīmējums tam žēluma galam, kā Jānis mums saka, vai ne? Šādi tāds žēluma gals, ja? Tas ir tas, ka cik nožēlojams tas tā aina ir tāda, kā avis bez gana. Un Jēzum iežēlojās sirds par viņiem. Nu, Marku jau, kā zināms, ir diktējis Pēteris. Pēteri evaņģēlis, viņš bija klāt. Viņš atkal šīs lietas izcēla ļoti. Tās viņam ļoti iekrita sirdī. Jēzus pacēl acis un ieraudzīs, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa sacīja Filipam, kur lai pērkam maizi, ko tie mēst. Nu, redziet, no Pētera, no Marka, no citiem evaņģēlistiem, mēs labāk saprotam, kāpēc Jēzus tā kā rūpējas par to, ko viņi tagad ēdīs. Nevis tā kā, nu, iedomājieties, nama saimniece. Ja, piemēram, pie Lidijas tagad mēs visi ierastos pēkšņi ciemos. Viņi būtu stipri satraukusies, ko mēs tā ko līdz galdā, vai ne? Tā. Jā, kaut gan mēs jau visi tā kā būtu pēduši un ne jau izsalkuši, ja. Bet nu, Jēzus ar šeit tā kā tāda nama māte izskatā, ko mēs dosim ēst, tik daudz te tagad nāk. Nē, tas, ko Marks saka, ir ļoti svarīgi. Viņi tiešām bija nonīkuši ceļā, nu kā tas varēja būt? Nu, mēs redzam pēc tā atpakaļ ceļa. Aizīrušies 25 vai 30 stadijus mācekļi redzēja Jēzu pa ūdenēm. Tas ir 5 vai 6 kilometri. Nu, tie varētu būt tā tad tas peldēšanas, tas pataisno pāri kaut kādam tur līcim. Tie tad bija kādi 6-7 kilometri, nu tā varētu rēķināt. Tā tad apkārt, tas bija liels ceļš. Varbūt tie ļaudz bija domājuši, nu viņš tagad iekāps laivā, nu gan jau viņš tur pat kaut kur, nu cik tad nu viņš tālu peldēs. Bet ar airu laiviņu. 5, 6, 7 kilometri. Nu, tā kā... Nu, tāpat vien tik tālu neirsies. Tas pat rūdītiem nu, zvejniekiem, nu, tomēr ir nu, 6 kilometri diezgan tālu. Nu, nav tu. Viņi domāja, ka viņš tu līd tur būs, bet nu, kaut kā bija gājuši, un nav, un iesim vēl, un skatīsimies vēl. Un beigās jau viss ir noguruši, un diena jau ir pusē. Bet, nu, Jānis izceļ šeit nu, tādu lietu, kur Jēzus uzdod kādreiz jautājums. Un skatās, kādas cilvēki dos atbildes, bet viņam jau pašam ir, kā Jānis saka, viņš teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Tātad, te ir tāds eksāmens, ko viņš uzdod tā kā mācakļiem. Un tas eksāmens ir, jā, nu, interesanti, jā, kā tas ir izteikts citos evaņģīlijos. Kur lai pērkam maizi, ko tie mēst? Man liekas, ka citur bija, kur lai dabonam. Eva tūlīt droši vien paskatīsies, viņā šķirst. Jā, bet Jēzus šeit saka, nu tā, Kur lai pērkam? Tas ir tāds, nu, normāls jautājuma risinājums, tikai, nu, nav kur pirkt. Kur lai pērkam? A kā citādi, lai tiek pie maizes, lai tādu lielu pulku pabarotu? Un tas ir tas risinājums, kas arī, nu, nu, viņš ir dabisks, viņš ir viss normālākais, viss parastākais risinājums. Jautājums ir, kur? Nu jā, izrādās arī par ko. Iedomājieties, ir 5000, un viņam ir 200 denārija. Un denārijas bija dienas alga, algāģa. Nu, cik algādas varēja pabarot? Nu, pat ja viņš pabarotu 10 par savu dienas algu, sevi sievu, nezinu, sievas māti un 7 bērnus, tad tas pietiktu tikai 2000 cilvēkiem. Bet iedomājieties, kur arī tādu milzīgu kvantumu dabūt? Kur nopirkt? Bet nav arī par ko nopirkt. Un te, protams, ir tas, ko mēs jau arī citos evaņģēlijos vienmēr pārdomājam. Redziet, nu, Dievs ir vienīgais, kurš var izmaksāt no tukša maka, kā Luters teicis, un uzsept maiz no mākoņiem. Nu jā, tie ir tie denārīji. Jā, tie ir tie paši, jā, jā. Mēs tā kā...
Tie maki dodiet jūs viņiem ēst.
Jā. Dodiet jūs viņiem ēst, jā. Nu, redziet, pat to Jānis to nepiemin. To dodiet jūs, ja mēs, ko Pēters piemin. Jā. Dodiet jūs, viņi tā kā, tur jau ir vēl tas stāsts, kur viņi nāk un saka, nu, atlaid tos, jo šeit ir tukša vieta, un lai viņi iet kaut kur tur apkārtējos ciemos, tur iepirkt kaut ko, jo tur jau ir, tur ir bijusi kāda saruna vēl ar viņiem, un viņš tur ir kaut ko mācījis, sludinājis un tā, jā. Tā kā, nu, tur ir tādas detaļas ir vairāk, bet Jānis izceļ tikai kaut kādas atsevišķas teikums, atsevišķas lietas. Ja? Tā kā šī saruna ir bijusi garāka, un arī kādreiz tas sarunas apkopojums, un tad ar stāvot apkopotāju ziņā, savā ziņā varētu tā teikt. Ja? Tātad, nu... Tas ir tas, kas nāk no visiem citiem arī šiem aprakstiem, ka mēs saprotam, ka visgrūtākajā situācijā Jēzus var palīdzēt, ka Dievam ir padoms. Un padoms, kas nav gluži saistīts ar vienmēr ar to parasto veidu, kā lietas tiek risinātas. Ka tad, kad viņš grib, viņš var to darīt. Bet viņš to dara tad, kad citu iespēju nav. Kad citu iespēju nav. Šeit nav kur un nav par ko. Šeit nav tā, ka ir kur un ir par ko, bet Jēzus nolēma mazliet ietaupīt. Tāpat kā kādreiz cilvēki, kas ir šie brīnumticīgi ļaudis, ja? Viņi ignorē tās lietas, kuras var darīt pēc dabiskās lietu kārtības. Un prasa no Dieva brīnumus. Viņi noliedz ārstus, viņi noliedz kādas citas lietas, kā varētu tikt pie kaut kā cerētā, bet viņi mēģina to dabūt no Dieva. Nu, daudz senas gadus atpakaļ, tikko es kļuvu par kristieti, viena mana darba kolēģe, viņa ar sāpošiem zobiem mocījās tik ilgi un teica, es zinu, ka Dievs var man dot jaunus zobus. Es teicu, jā, vī, bet nemokies, Dievs jau tev šo to jau ir devis. Pirmkārt, zobārstu 200 metru attālumā, otrkārt, galvu uz pleciem, treškārt kājas, kas kustās. Un zobārstam urbi vēl. Tā, jā, saliet šīs visas lietas kopā un dodies, jo Dievs jau visu tev ir, ja tev nebūtu šo te lietu, ja tev nebūtu to visu lietu. Bet laikam es biju kļūdies, jo laikam galva viņai tomēr it kā bija, bet salikt to visu kopā viņa tā nevarēja. Jo tā brīnuma ticība bija iestāstīta. Es zinu, ka Dievs var man dot. Nu tad lūk, šeit ir ļoti skaidri parādīti tie apstākļi, pie kuriem, nu tā kā ir tā Dieva darbības zona, ja viņš grib. Tad, kad nav kur un nav par ko. Kad tev nav neviena elementa, ko salikt kopā un ko tu varētu izmantot. Nu, lūk, tas ir tāds, nu, ko pie tā stāsta mēs varam saprast no, arī no Jēzus darbības, no Dieva darbības un kā tas notiek. Nu, un Filipsiem atbildēja par 200 denāriem, tie maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Ah, no kurienes viņam nauda? Ja. Bija jautājums te pašā sākumā. Ja. Nu, lūk, viņiem bija kase. Viņiem bija skaists fleitas futrālis, jeb glossokomon, smuka tāda kastīte, droši vien reņģītēm, jo, nu, flauti jau ir trausls instruments, un tur iekšā bija naudiņa. Tātad viņiem bija naudiņa ne no tumbačas, bet no flautas futrāļa. No tur ir tā kā, es nezinu, tas ir ļoti labs jautājums, jo Jānis jau pasaka, ka šo te kasi kopējo turēja Jūda un viņš no tā piesavinājās. Varbūt, ka Jūda nevēra muti vaļā, tāpēc, ka viņš saprot, ka tulīt viss tā naudiņa pazudīs un kur tā šito baru var piebarot. Bet droši vien, ka Filips kaut kādā savā tādā entuziasmā bija pajautājis, paklau Jūdas, cik mums ir. Nu, viņš paskaitīja. Ne, nu, arī tā var būt, bet arī man liekas, ka varētu būt arī tā, kā, tā, arī, tur varianti varētu būt dažādi. Es tad nezinu, kāpēc tad Filipam vajadzēja to kasieru pienākumu atņemt pārvēli, un varbūt, jā, mums jau var tagad cits kasieris draudzē, jā. Viņam bija jaunas draudzes padomas vēlēšanas, jā, varbūt.
Nu, kāpēc? Filips ir jūtsu bez jūtas.
Nātanēls. Nātanēls, jā. Nātanēls bija bez jūtas.
Jā,
Nātanēls, jā. Filips gāja pie, viņš bija tā bezviltīgā Jūda draugs. Jā, jo viņš gāja pie, viņš aizināja, jā, Nātanēli, jā, tur bija tā, jā.
Viņš dedzīgs bija.
Nu, jā, nu, mēs nezinām, kāpēc, bet tas ir interesants jautājums, jo viņš, nu, katrā ziņā tur ir par ko domāt. Kāpēc Jūda nesaka, o, mums taču ir 200 kasieris būdams, jā. Bet Filips saka, nu, mums ir 200, bet tas jau ar tā kā nepietiek, vai ne?
Jā.
Jo tur jau ir tā, ka jāsaprot, ka daudzas lietas, ko saka mācekļi, kā Jāņa evaņģēlijs to parāda. Ja?
Bet nu, te, vispār man te zinām loģi. Jo, ja es pacēlu acis un ieraudzīšu, ka liels lielu špūlus nāk pie viņa sacīja Filipam. Kur lai mēs pērkam mājas, ko tie mēs? Un Filips viņam atbildēja, un kas jau bija kopējā, to jau vajadzēja visiem zināt.
Varbūt, jā.
Filipam uzdeva jautājumu, viņš arī atbildēja, to jau viņi tie 12 zināja, kas tur tanī futrāli iekšā.
Jā, nu mēs nezinām, nu katrā ziņā mums ir tikai tāda, tāds punktēts vēstījums, kas ir starp tiem punktiem, mēs nezinām. Varbūt Filips tagad domā, nu kā, nu viņam uzdod jautājumu, viņš aiziet noskaidro, arī varbūt, jā. Bet ir tā, ka, nu, ir tā, kā ir, bet, nu, jautājums interesants. Paldies, Raimund, es tā līdz šim nebija uzdevis tādu jautājumu. Tagad, no kurienes nauda? Pirmkārt, bija... ziedojumi, un, protams, ka viņi gāja kaut kur, un viņiem tā nauda bija vajadzīga. Vispirms jau arī tie ļaudis, kas bija mācekļi, viņi jau nebija ar tādi kaut kādi, nu, pēkšņi kā no mēnesis nokartuši. Viņi bija, nu, pirmkārt, tas bija zvejnieku artelis, Zebedejas dēli un ko, kas piegādāja zivis Jeruzālemes aristokrātiem. Jo viņi varēja pat pie augstā priesteri Jānīti tur pazīt. Un viņš zināja, un kur pazina? Virtuves tā strādnieks. Tā viņa pazina. Jo viņa piegādāja zivis. Tātad, nu tā bija nopietna zolīda firma, kas piegādāja zivis pat līdz pašai Jeruzalemē.
Bet vai viņa bija laiks ar to nodarboties? Viņa taču ir Jēzus tagad.
Nē, nu, bet, nu, gan jau viņam atbija kaut kādu pirmkārt uzkrājumu. Tas ir viena pozīcija, kas varētu būt. Jā. Ka bija kaut kāda kopīga kasa viņiem, ja? Otrs, kas varētu būt, mēs lasām, ka Lūkas evaņģēlijā, nu, tur ir tāda atšķība no cim evaņģēlijiem, tur ir pieminēts sievas, kas gāja un kalpoja, un tur bija arī šī galvenieka Kūzas sieva, kas domājams bija, nu, es tā domāju, tā galvenieka dēla, kuru dziedināja Jēzus. Māte. Tātad tur ir ļaudis. Ja? Un tā kā, nu, kaut kāda naudiņa tur bija, ja? Un kaut kāda ziedojuma bija droši vien, kad arī pie jūdu šīs labdarības, tad piederēja tas, ka, nu, kaut ko arī atbalstīja kaut kur, nu, tad to kopienu, kas tur bija šie ļaudis. Nu, tā summa nebija briesmīgi liela, bet viņi bija, nu, tomēr
tā arī. Tā bībeli nekārt tādu norādījumus nav tieši.
Nē, tieši nav. Bet mēs zinām, ka viņiem bija kopīga kase, un mēs zinām, ka, nu, tā naudiņa tur, nu, tās, ka šeit šobrīd, piemēram, ir 200 denārī. Tas nav nemaz tik maz. Ja? Tā ir diezgan...
Nebija vēl, kas pievienojās visu pārdevuši?
Nē, tas bija apustuļu darbos vēlāk. Tas bija vēlāk, jā. Šeit tā kā tāda, nu, lieta nebija. Nu, varbūt, ka viņi bija katram, kam bija kaut kāda nauda līdzi, un taču bija, es nezinu, uz to brīdi iespējams arī muitnieks Levijs, Matejs, jā, jau klāt. Nu, tie bija to, tad, nu, viena daļa bija turīgi cilvēki, jā. Un viņi, nu, es iedomājos arī, nu, piemēram, tas notikums, kur sieva svaida, Jēzu ar šīm dārgiem šo dārgu nardēļu. Jūda Iskariots zin, ka to var pārdot pat 300 sudraba denāriem. Nu, pakaļ, ja jums parādītu grēdzenu vai kaut kādu parfimēriju, vai, nu, tur bija parfimērija, vai ne? Vai kaut kādu, kā jūs uzreiz varētu pateikt cenu, cik tas maksā? Zināt, cik ziepes maksā, vai ne, saimniecības, vai kā? Riepas? Riepas, es pārklausījos. jā. Nu, viņš varētu pateikt, teiksim, nu, cik maksā sailun un cik mišelīnu, vai ne? Bet tātad tas cilvēks bija to darbojies. Caur viņa rokām bija nauda gājis, un viņš tāpēc, nu, tā kā par kasieri kvalificējās arī. Nu, tātad tas tās lietas, ko mēs redzam, tās detaļas, kaut kā viņas, nu, liek domāt, ka tie nebija gluži kaut kādi tur tādi nabagi, ja? Bet tie bija cilvēki, kuriem bija nauda, kuri arī saprata kaut kādas lietas un pat droši vien darbojušies ar kaut kādām pat viens otrs ar ļoti dārgām lietām, ja? Jo, ja viņš var pateikt, cik tas maksā. Viņš uzmēt tāds, viņš zina, šī tāds maksā tik. Mēs skatītos, kas tur ir, ka, nu, mēs tikai brīnītos un neko nesaprast, pa cik to var pārdot. Bet tie bija ļaudis, kas zināja tam vērtību tādu, kas kaut kādā ziņā to bija darbojušies. Nu, droši vien, ka Levijām Matejām arī bija jāzina, cik tas apmēram maksā, lai viņi žinātu, kā muitot, kad viņi...
Jā, paskat, lūdzu, jautājums atkal. Ir Jūda evaņģēlijā, ir teikta... Nu, vismaz es lasu. ka ir vēl viena jūda.
Ir jūdas evaņģēlijas, ne, tāds ir darbs, kas ir nosaukts jūdas evaņģēlijas.
Nu, šeit viņa nav bibles, nav viņa.
Jā, es saku vēlreiz. Ir tāds darbs, kuram ir nosaukumā rakstīts jūdas evaņģēlijas.
Jā.
Bet viņš nav ne evaņģēlijas, ne jūdas.
Jā.
Jā. Jo nu kā jūda, pa kuru laiku viņš var uzzīt evaņģēliju, piedodiet? Viņš taču pakārās. Vēl pirms Jēzus, nu pa kuru laiku viņam nebija kad rakstīt. Tā varēja būt viņa pirms nāves vēstuli, varbūt, es nezinu. Bet pēc tā satura nesanā. Tā kā tur ir tā, tā kā, nu...
Jā,
vienkārši, var viņš arī būtu uzrakstījis, bet...
Nē, es par to neizmēju,
viņš pakārši. Nu jā, viņš tieši tā, jā. Tāpēc, tāpēc ir labi, nu tā uzreiz salikt visu kopā un vienkārši atbild patiesībā. Nu, lūk.
Jā, par tam, par kūzām, var ne? Tās ir māsicas?
Pagan, nē. Galminieks vārdā Kūza. Un viņa sieva bija viena no Jēzus sekotājām.
Aha.
Jā, jā, tās par kūzām māsīcām es nezinu. Tās ir citas kaut kādas. Tās ir citas. Nu, lūk. Nu, un tālāk ir atkal mūsu mīļais Andrejs. Sīmaņa Pētera brālis. Viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir piecas miežu maizes un divas zivis. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Miežu karašiņas. Tu šaubies, kā no miežiem cep maizi?
Nē,
Bet karašiņi nav nekāda vaina. Vai ļoti svaiga, kas diez vai tam zēnam tā bija? Nē, nav tik garšīgi tādās. Paga. Labi, tūlīt mēs runāsim par miežu maizēm, jā. Mēs no sākuma tiksim līdz zēnam. Nē, nu, mēs to maizi ar neēdīs. Nu tā, vispirms tagad tā, nu, nu kuriens Andrejs zina? Nu, tur kaut kāds puikiši, puika panāca šurp, kas tev kulē? Ā, piec maizi divas zivis.
Puitēks Levijas jau visi ir kontrolējis.
Kurš pirkš maizes un zīves, bet liežu maizes un tad arī konkrēt arī zīves bijās.
Es tu līdz par zīvīm ar konkrēti pateikšu. Tā, tā tad droši vien bija tā, ka bija kaut kāds kā parasti pie Jēzusi bērni klāt. Un tas puika pats, škreku, man ir. Redziet, cik daudz izdara tādu labprātību. Kur liekas, ka kas tas ir? Tas ir tā kā to ar krūzīt skrien dzēst ugunsgrēku. Bet, ka te ir tā labprātība, kur cilvēks nedomā, ne, nu, tā pat jau te nepietiks, tad es labāk pats apēdīšu. Tas ir normāli grēcinieku doma. Bet kur ir tas viens bērns, kuri kaut kā brīžiem parādās kā visgudrākie, kas Jēzus pazīst? Kur saka, man ir. Puisīt, ko tu gribi, saka Andrejs? Viņš saka, man ir. Šī, man liekas, ļoti svarīga lieta. Jēzus izmanto to, kas mums ir. Nu, nē, nu viņš jau varēja pateikt tā, nu, puisīt, patur savus maizīs, es tā patvaru, ne? Nē, viņš tā neteica. Viņš teica, jā, 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 jā. Tā kā paliksim pie tā, kas notika. Tas ir ļoti svarīgi, un no tā mācīsimies, tas ir ļoti daudz. Tagad par miežu maizēm. Arī jūdiem un rabīniem ir saglabājušies raksti, ka tā ir lopu barība. Nu, par, ne, nu, ka mieži vispār, nu, nabagie ēd. Tas būtu tā kā latviešiem pelavu maize. Tāpat ar jūta...
Nē, nu, mieži, ir, nu, kā labība. A, bet pelavs tas ir...
Nē, nu, no pelavām vienām ar necepa. Jā. Bet pelavas ir, tagad ir, tagad tā klīju maize ir savā ziņā pelavu maize, ja tu gadījumā tev garšo tāda klīju maize.
Nu, jā.
Tā ir pelavu maize, jā.
Bet klīju maize ir garšīga? Veselīga.
Nu, jā, nu, miežu maize jau ar nav neveselīga. Un ar nav negaršīga. Bet jā, tā kā, nu, no tas ir par to miežu maizi, ka tā bija nabago barība, skaidrs. Jā, viņa bija trīs reizes maz lētāk. Jā. Tālāk zivtiņas. Ir interesanti, ka es tā aizmirsu citos evaņģēlijos ir pieminēts, ka tur ir izmantots vārds, kas nozīmē tā kā kūpinātas zivis. No skumbrī jūras zivs. Tā droši vien bija kaut kāda, nu, Genesaret Cezara, kaut kāds saldūdens. Kas tā bija? Tur bija viss visādas, tur jāskatās. Pētera, kas tur bija, tas... Kas tās pa Pēteru zivīm, tur arī tādas Pēteru zivis, kas ir, tur lailu vaig mums, kas ir bijuši pie Genesaret Cezara. Ir tādas Pēteru zivis, tur saucas. Ja, bet, nu, tās bija, nu, tās nebija tās lielās Pēteru, es nedomāju, ka viņam tarbā bija trīs šitādas te, divas šitādas te zivis, ja. Bet, nu, nu...
Ja. A, Pēteru bija liela auguma.
Nē, nu es nezinu, vai tās bija Pētera auguma zivis. Vai vienkārši nosaukums Pētera zivis. Viņa jau varēja būt maziņa, bet nu viņš izvilka lielas. Jā, labi. Redziet, mums tie gastronomiskie tie elementi ļoti tagad jā. Ļoti detalizēti. Bet kāpēc nē? Nu, mums ir labi tajā iedzīvoties, vai ne? Tas palīdz iedzīvoties, tas palīdz saprast, nu, to drusku tā kā būt klāt. Un tas ir tas, ko visvairāk vajag mums. Ka būt klāt kā informētiem lieciniekiem, un it kā tie tādi sīkumi. Bet redziet, no tiem sīkumiem kādreiz top ļoti lielas lietas. Jēzus nencina. Šo nabadzīgo devumu, nabaga ļaužu devumu. Viņš to svētī, un tas ir par svētību tik daudziem. Nu, lūk. Un tur, kur liekas, nu, tur, kur, nu, nu labi, nu, 200 denārī ir par maz. Nu, denārīs gan ar nevar ēst. Varbūt, ja būtu kur pirkt, tad Jēzus brīnumainā kārtā pavairot denārijus. Nezinu. Ja būtu kur pirkt. Tā kā nebija kur pirkt, bet bija maize un zivis, Jēzus darīja to, ko viņš darīja. Un viņš jau zināja, ko viņš darīs. Un droši vien, kad Jānis saka, ka Jēzus jau zināja, ko viņš darīs, ka Jēzus jau arī zināja, kas kuram tai kulē ir. Un kas kuram sirdī. Un te nu mums arī jāmācās ar visām tām lietām, kas mums ir, to saprast un dzīvot atklāt Dievu priekšā. Tas ar te parādās. tur gandrīz vai gribētos būt par kādu priecīgu eņģeli, kas tam puisim, kurš tās maizes pienes. Malacis, puisi, tu pareizi darīji. Nu, lūk. Tad Jēzus saka, lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdā skaitā 5000 vīru. Nu, ir pavasaris, tā bija tūkstanšaina vieta, bet nu, tas nevien nomaļa vieta. Tas nenozīmē, ka tur bija smiltis, barhani, kaktusi. Kamieļa ērkšķi. Nē, tā bija nomaļa vieta. Un ezera krastā, tā tad tur arī bija pietiekami daudz valgums. Un, nu, kāpēc Jānis piemin to zāli? Nu, viņš... Nu, jā, varot arī retums, bet varot arī tāpēc, nu, ka viņi vienkārši tur bija un viņi iespiedās viņam, kā saka, sirdī un prātā.
Man viens kurspiedrs dzīvo Izraēlā, viņš teica, ka pavasarī tūkstnesis tā sadaļo, tad tik daudz ziedu, viņš pilnīgi pārvēršot.
Jā, tā ir. Un tas viss ir tā jaukā, idilliskā noskaņa, tur pat aizāk, cik tas bija skaisti. Viņš aizāk, tas nebija tāda drūma, tur kaut kur putekļos cilvēki, nu, apsēžās vai kaut kur tā, bet tur bija jauka atlaisties pavasara pirmajā zālī. Vai ne, tā.
Tas pateis, ka skaitas varētu būt, mēs nezinu, 15, 20 tūkstoši vai tiešām 5 tūkstoši īdieši tikai?
Es domāju tā, ka tas, kas ir teikts mūsu bauslībā, ka vīriem ir jādodas trīsreiz gadā uz templu svētkos, jāsvin tie vīriem. Nu, kas gribēja ņemt sievu bērnus līdz, tas ņēma, bet tas laikam nebija tas parastais veids. Droši vien, ka kādam bija, pa kādu, nu, tur puika bija redz kādam līdz, ja? Bet, ka tas nebija tā, ka visi ģimeni, teiksim, kā saka, ar 3-4 bērniem un tur tā viss kopā, jā. Bet tur pamatā bija vīri. Grūti pateikt, nu, cik tas pārējo tas skaits tur varēja būt, nu, to mēs nezinām. Bet atsienzot, tā galvenā masa bija vīrieši, jā, vīri. Jā. Jā. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam, izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm. Cik kurš gribēja. Un te nu lūk, ir tas... ko nu, daudz jau var, nu, tas, no šī notikuma, kur bija, protams, nu, miežu maizes un zivis, bet tas kaut kā ir saskatīts, tas brīnums, ka Jēzus pats ir dzīvības maize, kas nekad neizbeidzas, un kas tālāk arī runā, ko Jēzus runā savā, ko savā runā viņš saka. Es esmu dzīvības maize. Un šeit viņš, nu, arī otra lieta, viņš mācekļiem jau mācis, kas viņam būs jādara. Un kas ir jādara katram kristīgam kalpotājam, katram mācītājam tas ir jādara. Viņam ir kaut kas jādod cilvēkiem, un tas ir tas, dodiet jūs viņam ēst. Ja? Tā Mācītājs Feldmans vienmēr teica, kad mācekļi, viņa mācekļi, viņa dēli, nu kaut ko prasīja, kā tad kalpot draudzē, vai ko tad darīt draudzē, nu tad, ka viņi tur mācītāji vai kaut kā. Viņš teica, dodiet jūs viņam ēst. Ja? Tātad, ka viņi dod, bet ko viņi dod? To, ko viņi ir saņēmuši no Jēzus rokām. Un tikai to. Tas ir katra mācītāja, nu, šai gadījumā tie ir apustuļi, katra mācītāja uzdevums ņemt no Jēzus rokām un dot tālāk. bet Jēzus rokas neizsīkst. Un tas ir, nu, ja var tā ieskatīties tur dziļāk mazliet, nu, jau mēs jau tuvojamies, te noslēgam, tad mēs pie tā arī apstāsimies. Mācītāji, kas ir kalpojuši kādreiz 40, 50 gadus, ir pat tādi, kas 60. Nu, kā mācītājs Feldmans, nu, ja izrēķina ārā varbūt tos apcietinājumu un lēģeru gadus, un tad varbūt neiznāk gluži, nu, pilni tur kaut kā 60, bet vienalga, nu, tā. 60 gadus viņš bijis mācītājs. Nu, cik tad ir tā jaunā derība? Cik tad ir tie evaņģēlija, par ko, nu, tad mācītājs tos 60 gadus ir sludinājis? Vien tāda, nu, pabieza burtnīciņa. Bet, ka tur nekad neizsīkst tas dzīvības spēks un tas, ka tur atkal kaut kas jauns un aizvien vairāk atklājas. Tāpat kā tā maize, viņa neizsīkst. Mācekļi paši ņem un brīnās, cik daudz tur ir. Un to. Nu, tas ir liels, liels brīnums. Ja to mēs pārnesam uz tādu, jo Jēzus šeit savus mācekļus tādā ļoti vienkāršā it kā veidā, bet savā ziņā jau gatavo tam, ko viņi darīs arī vēlāk. Tas ir tāda vienkārša lieta, ko tā kā bērniem māca no vienkāršā, pēc tam viņu sagatavojot viņu dzīvei tālāk, kur tas vairs nebūs tik vienkārši, bet sāk ar to vienkāršo. Vienkārši ņemt no Jēzus rokām un dot cilvēkiem. Ņemt no Jēzus rokām un dot cilvēkiem. Un Jēzum vienmēr būs rokā. Un vienmēr viņš dos tiem mācekļiem ne jau viņu dēļ, bet to cilvēku dēļ. Un viņi visi dabūja, cik gribēja. Tāpat ar evaņģēlijas nekad nav par īsu. Katrs var no viņa paņemt, cik viņš var, cik viņš grib. Nu tā, te mēs apstāsimies, cik kurš gribēja. Un nākamreiz mēs tad, nu, turpināsim. Varbūt vēl ir kādi jautājumi, pārdomas. Pārdomas noteikti ir, bet no kurām jūs gribētu dalīties.
Arī. Cikos evaņģēlijos bija, man minās, ka lika apsēsties pa 50.
Jā. Jā, pa 50, 50.
Tāds kārtības jautājums, nu, lai nebūtu bardaks, kā saka, vai tas ir cits kaut kas?
Grūtas.
Nu, es domāju, tas ir tāds vairāk kārtības jautājums, lai arī, nu, tad kaut kā tad sadalīt. Es domāju, ka to mācekļi bija vairāk kā 12, jā. Ja? Un tad iespējams, ka, nu, tad katrs tad baroja tos 50. Vai deva tiem 50. Iespējams. Nu, tā tad mācekļi bija.
Sanāk, 100 pulciņas ir 50.
Jā. Jā. Jo beigās ir un daudzi no viņa mācekļiem vairs negāja.
Te ir pulciņas pa 100 un pa 50.
Aha. Nu jā, nu vienmēr sakot, tad to mācekļi būs bijuši vairāki desmiti katrā ziņā, nu, līdz simtam, ja? Kuri tad ir bijuši tie, nu, un tad laikam, nu, tad tāpēc arī tā sadalīja, nu, tad tu tad baro tos, tad tu tad baro tos, tad tu tad baro tos. Nu, tad katram tā kā sava draudze. Varētu teikt tā, jā. Redziet, cik daudz var. No tiem it kā skopajiem vārdiem, bet cik viņi ir devīgi. Cik tur ir daudz. Un es nedomāju, ka mēs esam pat pusē kaut kur tur pie tā, ko tur var no tā saprast un ieraudzīt. Jā. Paldies, mīļie. Tad nākamreiz mēs turpinām.